أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تو میرے بندوں سے کہہ دے
Përkësimi i këtij ajeti është: Dhe thuaj robërve të mi që të thonë vetëm atë fjalë që është më e mira. Me të vërtetë, shejtani përpiqet të fusë armiqësi midis jush. Padyshim, shejtani është armik i hapët i njerëzit. Që keni dëgjuar përkësimin që Allahu i lartësuar na jep mesazhin që ne të themi vetëm atë fjalë që është më e mira. Se pari, kur thot më e mira, do thot më e mira sipas Zotit të lartësuar. Prandaj Zoti i lartësuar në këtë ajet përdori fjalët robrit e mi. Ibadi, pra. Dhe ne na obligoi që nëse jeni, duke thënë pra, nëse jeni robrit e mi, nëse përpiqeni të boheni robrit e mi, atëherë tashmë nuk është vullneti juaj, dëshira juaj, por duhet të kërkoni vullnetin dhe dëshirën time. Kjo është mesazhi i Zotit. Dhe Zoti na thot që ne të kërkojmë ato vepra të mira që ju qojnë, pra që na qojnë drejt dëshirës të ti, drejt vullnetit të ti, duke sqaruar më shumë këtë pikë në një ajet tjetër. Allahu i lartësuar thot: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Do më thën, o i dërguar, kur robrit e mi të pyesin rreth meje, thuaj ju që un jam shumë afër. Unë i përgjigjem lutësit të lutje bërësit. Unë i përgjigjem lutjes së lutje bërësit, kur ai më lutet. Prandaj edhe ai të më pranoj, të më bindet, edhe në mënyrë që të udhëzohet. Mesihut e selam, duke sqaruar fjalët robrit e mi, që janë përmendur në Kur'an, thot që robrit e mi janë ata që besojnë në Allahun e lartësuar dhe në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra vetëm ata janë robërit e Zotit. Dhe vetëm ata mund të jenë në grupin e robërve të Zotit. Dhe vetëm ata mund të jenë kanë afrimin me Zotin. Ata që nuk besojnë nuk mund të kenë afrimin me Zotin. Pra robërit e vërtet mund të jenë vetëm ata që përpiqen të zbatojnë çdo porosi të Allahut, që forcojnë besimin e tyre. Kur do të ketë këtë gjendje tek ata, atëherë ata mund të marrin të gjitha mirësitë që vijnë prej Zotit. Atyre u pranohen lutjet. Dhe nëse ata thonë vetëm ato fjalë që janë të mira tek në sytë e Zotit, do thot edhe përpiqen të bëjnë ato gjëra. Edhe kështu atyre do t'i rritet besimi. Nuk mund të ndodh që ata të thonë fjalë të mira, që janë fjalë të mira sipas Zotit, e në anën tjetër vetë të mos përpiqen t'i bëjnë ato. Kjo nuk mund të ndodh. Pra veprat dhe fjalët tona të mos përputhen, nëse ne jemi robrit e Zotit, kjo nuk mund të ndodhë. Sepse Allahu i lartësuar në një ajet tjetër thot për besimtarët, duke u drejtuar besimtarëve, thot: Ja ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O besimtar, pse thoni ato fjalë që nuk veproni vet ju? Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Është mëkat shumë i madh tek Zoti nëse ju thoni diçka që vet nuk veproni. Pra, Hazuri po thot për një gjë që ishte vendosur poshtë, thot që të largojmë atë. Pra, kundërshtimi ose kontradikta midis fjalës dhe veprës tek Zoti i Lartësuar është shumë e rryer. Është një gjë, diçka shumë e pavëlqyeshme. Në njërin anë të kemi të bëjmë deklaratën e besimit, e në anën tjetër të kemi dy fitursi. Këto dy gjëra nuk mund të bashkohen. Mesiu Premtul Islam thotë: "Më dëgjoni me vëmendje dhe mbajini mend këtë që po ju them. Nëse fjalët e njerëzit nuk burojnë prej zemrës së tij, dhe nëse ato nuk kanë forcën e veprimit, ato nuk indikojnë tek të tjerët. Andaj, kur Kurani thot të thoni atë fjalë që është më e mira, do thot ajo fjalë që është më e mira sipas Zotit, e jo sipas njeriu. Çdo njeri tenton të lëvdojë veten dhe thot ato gjëra që bën, pra e lëvdon ato veprat që bën vet. Kjo nuk do të thot që ai është i drejtë. Po ashtu, një pianet që pi pra alkol haptas, edhe ai lëvdon alkolin. Kjo, pra, nuk do të thot që ai bën një vepër të mirë në këtë shoqëri ku në emër të lirisë përhapen lloj-lloj paturpësish, qoftë në televizor, qoftë në internet, qoftë nëpër gazeta, reklamohet paturpësia pafundësisht në emër të fashion shows dhe koncerteve tjera për modën, nxjerrin njerëzit lakuriq, edhe ata njerëz edhe i lëvdojnë këto punë. Pra, padyshim që veprat dhe fjalët e tyre përputhen, por kjo nuk do të thotë që ata janë të drejtë, janë të qiltër, sepse veprat e tyre nuk pëlqehen tek Zoti. Madje tek Zoti ato janë mëkate të mëdha. Disa të rinj, sidomos, ndikohen duke parë këtë duke menduar që ata njerëz janë të drejtë, janë të qiltër, sepse bëjnë atë që thonë. Pra, kjo është një mashtrim. Dhe ata duhet të dinë që ata janë duke reklamuar paturpshmëri e cila është e rruar tek Zoti i Madhrishëm. Pra, në këtë shoqëri të rinjt, burrat, grat duhet të përpiqen bashkërisht që të jenë në rrugën e drejtë dhe që duke bërë lutjen ihdina siratal mustaqim, që të jenë në rrugën e drejtë të qëndrushëm, duhet të largohen nga shajtani, duhet të bëjnë lutje që Zoti t'i mbrojë ata nga shajtani. Pritshmëritë që ka Allahu i Lartësuar prej një besimtari, besimtari ato duhet t'i kërkojë. besimtari duhet të kërkojë ato gjëra të mira, edhe të përpiqet për ato gjëra të mira, duke bërë të cilat Allahu i lartësuar e mëshiron, i tregon shenjat e afrimit të tij, i tregon mënyrat për të fituar pëlqimin e tij. Dhe duke parë njëshmërin në veprën dhe në fjalën dhe në veprën e robit, Zoti pastaj e shpërblen. Këto gjëra besimtari duhet t'i kërkojë. Pra të kërkojë porositë e Allahut të lartësuar, edhe të kërkojë dallimin midis së mirës dhe së keqes, siç thot Allahu i lartësuar në këtë ajet, që besimtari thot atë fjalë që është më e mira, pra të bëj dallimin se cila është e mira, cila dhe cila jo. Kur do të jetë në këtë kërkim, atëherë ai do të jetë në grupin e atë grup për të cilin Zoti thot që janë robërit e mi. Atëherë atyre do të plotësohen lutjet. Ne ahmedianët kemi përgjegjësi të madhe në këtë kohë, sepse ne jemi ata që deklarojmë që kemi pranuar imamin e kohës. Premtimi ynë, betimi ynë është që ne do të mbajmë një shmërin në fjalën dhe në veprën tonë. Ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet për të realizuar këtë betim dhe për të arritur të mirën që ka përcaktuar Zoti i lartësuar në këtë ajet. Atëherë do të jetë do të ketë përputhje vepra, fjala dhe vepra jonë. Ne vazhdimisht duhet të kthehemi tek Zoti për të parë ose për të shikuar më sakt se cila është e mira dhe cila jo. Dhe për të kërkuar veprat e Zotit, ne duhet të lexojmë Kur'anin famlar, ku ai ka lënë qindra porosi, të cilat qartësisht dallojnë të mirën dhe të keqen. Ai thotë që nëse do të kërkoni, atëherë do të arrini, do të gjeni afrimin me Zotin. Përndryshe do të fitoni mospëlqimin e tij. Do t'i tregoj disa gjëra në lidhje me këtë. Për shembull, Allahu i lartësuar duke u treguar besimtarëve, duke u drejtuar besimtarëve, thotë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Do të thonë, o besimtar, ju jeni populli më i mirë që është nxjerr për dobi e njerëzimit. Ju jeni ata që urdhroni për të mirat edhe ndaloni nga të këqijat edhe besoni në Allahun. Allahu i lartësuar duke treguar vetit e robërve të gjithë mëshirshmit, tregon që ju jeni ai popull i cili është më i mirë, sepse ju keni këto veti. Ju jeni populli më i mirë, sepse ju jo vetëm që ftoni njerëzit drejt të mirave, por edhe vetë bëni ato. Ju jeni ata që në vend të, ju jeni ata që nuk ndiqni dëshirat tuaja siç ndjekin të tjerët, por i ftoni njerëzit drejt dëshirave të Zotit. Ju jeni ata që i ndaloni njerëzit nga të këqijat, edhe jo vetëm që u thoni njerëzve që të ndalonin nga të këqijat, por edhe vetë ndaloni nga ato. Ju jeni populli më i mirë sepse ju, besimi juaj në Zot është i qëndrueshëm. Ju jeni të qëndrueshëm në besimin se Zoti shikon fjalën dhe veprën tuaj. Ju jeni të qëndrueshëm në besimin se zotat e kësaj bote nuk janë të vërteta, nuk janë të vërtetë dhe ata nuk plotësojnë kërkesat tuaja. Por Zoti i madhrishëm, Zoti i të gjitha botëve, është ai që plotëson kërkesat tuaja, që dëgjon lutjet tuaja. Edhe pastaj, ky besim është i till, aq i qëndrueshëm jeni në këtë besim, sa që këtë besim ua tregoni edhe të tjerëve. Ua tregoni duke thënë që shpëtimi i tyre varet pikrisht në këtë besim. Duke thënë se shpëtimi i tyre nuk është në kënaqësitë e kësaj bote, në rehatitë e kësaj bote, por në kërkimin e vërtet të lartësuar, të Allahut të lartësuar. Pra, nëse do të keni këto veti, atëherë mund të quheni populli më i mirë, se këto janë pritshmëritë e Allahut për një popull të tillë. Pastaj në një ajet tjetër, duke treguar një tjetër veti dalluese të besimtarve, Allahu thot: "Walladhina la yashhaduna zura wa idha marru bil laghwi marru kirama." Ata njerëz që nuk japin dëshmi të rreme, dhe kur shikojnë gjëra të kota, llomotitje, ata kalojnë me dinitet pa u përzier me to. Pra, dy gjëra Zoti ka përmendur në këtë ajet. Së pari, ata heqin dorë nga gënjeshtrat dhe nga dëshmia e rreme, dhe së dyti nga gjërat e kota. Pra, ata kriteri i vërtetësisë së tyre është aq i lartë, pra i besimtarve, që saqë ata nëse duhet mund të japin dëshminë edhe kundër vetes, edhe kundër prindërve, edhe kundër të afërmve apo shokëve të tyre, por nuk shkelin vërtetësinë. Ky është kriteri i vërtetësisë. Nëse do të kemi këtë kriter, atëherë ne do të kemi atë të mirë që thot Allahu lartësuar, që është e mirë sipas tij. Atëherë ne do të kërkojmë afrimin me Allahun. Një tjetër porosi që thot Allahu lartësuar është: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Domethën, o besimtar, kini takuan e Allahut, droj ndaj Allahut, dhe thoni atë fjalë që është pa dredhi, që është e drejtë, e saktë. Ky është ai kriteri i vërtetësisë që duhet mbajtur parasysh, që është fjalë e mirë, edhe të cilën Allahu na porosi që ta përvetësojmë e ta përhapim. Por nëse ne analizojmë veten tonë, ne nuk shohim dot këto kritere. Në çdo hap ne përballemi me dëshirat vetjake. Sa janë nga ne, ndër ne, të cilët janë të gatshëm kur vjen koha për të dëshmuar kundër vetes, për të dëshmuar kundër prindërve, apo kundër të afërmëve, e për të vendosur pra kriterin e caktuar prej Allahut të lartësuar. Dhe kjo sprovë na vjen gati për ditë, në jetën tonë të përditshme, në jetën në punët tona, në tregtin tonë, ku shpesh përballemi për të thënë fjalët me dredhi, dhe na pengojnë, sepse na pengojnë dëshirat tona, na pengojnë egot tanë, ose neve nuk na lejon që vetja që të pranojmë gabimin ton. Pra, bohen të gjitha përpjekjet kur vjen koha për të dredhuar. Por duhet të dim që nëse jemi besimtar, atëherë kriteri i fjalës pa dredhi është një ndër kriteret e rëndësishme për të përvetësuar fjalë të mirë që thot në këtë ajet. Nëse ne do ta përvetësojmë këtë kriter, atëherë shumica e grindjeve që ekzistojnë do të marrin fund. Nuk do ketë nevojë që njerëzit të shkojnë deri në gjykata. Madje me kompromis dhe me frymë dashurie mund të zgjidhen të gjitha punët. Edhe pasardhësit tanë do të kenë një nivel më, një standard më të lartë të vërtetësisë. Pastaj, duke theksuar akoma më shumë, Allahu i lartësuar na porosit që ne nuk duhet të qëndrojmë as në kuvendi, as në kuvendime në të cilat bëhen diskutohen fjalë të padenja apo diskutohet për gjëra të kota. Thot Allahu i lartësuar besimtarve që ata më njëherë duhet të qohen nga ato kuvendime dhe nga ato kuvendet dhe duhet të largohen. Nga njëherë këto bisedat ne bëjmë në përshpit tona dhe nga njëherë bisedojmë për gjëra të kota kundër ose nga njëherë kundër sistemit të xhamatit. Unë shpesh ju kam thënë, nëse keni ndonjë ankesë ndaj ndonjë përgjegjësi të xhamatit, atëherë më shkruani mua. Nëse nuk arrini të çoni mesazhin tuaj siç duhet tek përgjegjësit e tjerë, atëherë më shkruani mua. Nuk duhet që ju të diskutoni fjalët e tyre, të mëtat e tyre në mbledhjet tuaja, në shtëpitë tuaja, sepse kështu nuk vjen reform, por kështu do të përhapin të përhapen të këqijat akoma më shumë. Pastaj një gjë tjetër që është e rëndësishme nga e cila ne duhet të ruhemi është pahishmëria që është përhapur përmes televizionit, internetit, pra filma të pahishëm janë përhapur në internet, ose kërcime këngë të pahishme, sidomos këngë indiane ku përmenden idhujt e fesë hindu, në të cilat mohohet qartësisht ekzistenca e Zotit, e njohshmërisë së Zotit. Edhe gjitha këto janë jo vetëm që janë gjëra të kota, por janë shirk. Edhe shirk edhe gënjeshtër, sepse shirku dhe gënjeshtër janë barabart. Ne duhet të jemi larg këtyre gjërave. Pastaj është Facebooku, Twitter dhe chatting në kompjuter, pra në programe të ndryshme. Në këto platforma bëhen diskutime jashtëzakonisht, bëhen diskutime krejtësisht të kota, dhe nganjëherë kur luftojnë dy palë, drejtohen njëri tjetrit me fjalë shumë të padenja. Disa ahmedian më dërgojnë edhe mua se çfarë bisede është bërë për shembull midis filanit dhe filanit. Edhe separi në fakt edhe ata vetë marrin pjesë edhe pastaj më dërgojnë edhe mua për të më treguar. Janë fjalë të cilat as nuk mund të imagjinoj dot një njeri i thjesht, një njeri i sinqert. Edhe këto janë problemet e shoqërisë sotme ku janë përfshirë madje edhe fëmijët e familjeve fisnike. Por një ahmedian i vërtet duhet të ruhet nga këto gjëra, sepse ky është një lanet apo një mallkim për shoqërinë sotme, dhe njeriu duhet të jetë shumë i vëmendshëm dhe nuk duhet të përfshihet në të këqijat e këtij. Ai gjithnjë duhet të jetë në kërkim të fjalës së mirë. Një tjetër porosi që jep Kurani famlart është wali kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Zoti thot që çdo kush ka një synim, edhe synimi juaj duhet të jetë që ju të garoni në veprat e mira me njëri tjetrin. Pra, nëse kur ne do të synojmë të garojmë në veprat e mira me njëri tjetrin, atëherë ne gjithnjë do të jemi në kërkim të së mirës, të asaj të mire që është e mira tek Zoti i lartësuar. Dhe gjithnjë do të përpiqemi të shtishmangemi shejtanit. Ajetin që situova në fillim, inna shejtana yanzaghu bainahum. Do të thënë shejtani fut armiqësi midis jush. Shejtani është ai që ju nxit kundër Zotit, ju nxit të bëni veprat kundër pëlqimit të Zotit. Edhe fjala shejtan ka shumë kuptime. Shumica prej tyre ne e dim. Shejtani është ai që flet kundër Zotit të Gjithëmëshirshmit, që sjell, që bën njeriu të anojë nga rebelizmi, nga arroganca, që ka zjarrin e lakmis dhe e zilis, që cyt dhe nxit njerëzit për të bërë vepra të këqija, për të dëmtuar të tjerët. Pra, çdo gjë që është kundër fjalës së mirë dhe që e nxit njeriu për të bërë kundër detyrimeve ndaj Zotit dhe ndaj robërve të tij, vjen prej shejtanit. Nazaga ya yanziru, që është përmendet në këtë, do të thotë fjalë shejtani. Pra, edhe ato diskutime që janë në dëm të njerëzimit, në dëm të shoqërisë, gjithashtu burojnë prej shejtanit. Prandaj Allahu i lartësuar thotë që ai është armik i hapët juaj, sepse ju vetë do të keni vetëm dëme prej tij. Edhe thotë, nëse ju do të bëheni robërit e mi, dhe thotë, nëse ju nuk bëheni robërit e mi dhe largoheni nga porosia ime, që përmendet në këtë ajet, që thoni fjalën më të përshtatshme, më të mirë, atëherë do të largoheni nga robëria ndaj meje dhe do të hidheni në prerin e shejtanit, edhe shejtani do të ngjallë gënjeshtra, armiqësi, kryeniqësi, rebelizëm në mendjet tuaja, dhe ju do t'ju cyt dhe nxit për të bërë vepra të këqija, do t'ju fus në zjarrin e zilis. Prandaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam porositi që çdo natë para se të flini të recitoni 3 herë këto dy syret e fundit, pra El Felek dhe El Nas, edhe pastaj të fryni veten. Nuk mjaftojnë vetëm recitimi, por duhet të keni edhe vëmendje për të ikur shejtanit, për të shpëtuar nga djallëzit e tij. Pra të bëni edhe lutje, ti kërkoni ndihmë Allahut. Pra kjo ahsan, pra siç përmendet në këtë ajet, më e mira, fjala më e mirë do të jetë atëherë, do të realizohet atëherë kur ju do të përpiqeni maksimalisht për t'i shpëtuar shejtanit, për t'ju larguar shejtanit. Dhe për këtë duhet t'i kërkoni ndihmë vetëm Allahut. Mesih Premtuel Islam thotë: Shejtani gjithnjë qëndron vigjilent për të devijuar njeriun dhe për të korruptuar veprat e tij. Madje ai e devijon edhe nëpërmjet veprave të mira. Pra ai përpiqet që me çdo kusht të bëhet në një trazim. Madje edhe gjatë namazit ai përpiqet të fusë ndjenjen e dukjes në zemrën e namaz falsit. Tenton të vërë në gratëskën e ti edhe imamin që udhëheq namazin. Andaj, asnjëherë nuk duhet të jeni të qetë nga sulmet e ti, sepse ato sulme u bëhen të hapta të ligjve dhe të pamoralshmëve, pasi të tillët janë gjahu i tyre. Por ai nuk lëshon as të dëlirët dhe di si arrin të sulmojë edhe ata. Ata që qëndrojnë në bekimin e Allahut dhe që janë në dieni edhe për dredhit më të imta të shejtanit, vazhdimisht i luten Zotit të lartësuar për shpëtimin. Por ata që ende janë të brisht e të dobët, nga njëherë bohen prej e ti. Është një sekt që quhet sekti Melamati, i cili për të qëndruar larg nga dukja, pra njerëzit që besojnë në këtë sekt, për të qëndruar larg nga dukja, fshehin të mirat dhe shfaqin të këqijat e veta. Duke vepruar në këtë mënyrë, ndjekësit e këtij sekti kujtojnë se do të shpëtojnë nga sulmet e shejtanit. Por sipas meje, edhe ata nuk janë të përsosur. Edhe në zemrat e tyre qëndron dikush përveç Zotit. Përndryshe ata kurrësi nuk do të bëni një gjë të tillë. Rrugëtimi drejt njohjes ndaj Zotit përsoset atëherë kur nuk mbetet askush e asgjë tjetër përveç Zotit në zemrën e njeriu. Edhe ky është një grup i cili është grupi i profetëve. Njerëzit e këtij grupi janë aq të përsosur saqë zemrat e tyre asgjë nuk mbajnë përveç Zotit. Por nuk duhet menduar që kjo pozitë u jepet vetëm profetëve dhe prandaj nuk kemi nevojë të bëjmë përpjekje kot. Në shumë raste Mesihu Premtuesi Islam ka shpjeguar që ne vazhdimisht duhet të ngrejmë standardin ton, nivelin ton. Madje thot pir bëno, por pir prest na bëno. Domethënë bëhuni të shenjtë e jo adhurues të shenjtëve. Përveç kësaj, vetë Zoti i Lartësuar na ka dërguar modelin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe na ka porositur që këtë model duhet ta ndjekim. Pra, për të shpëtuar nga sulmet e shejtanit, Allahu thotë se ju duhet të përpiqeni maksimalisht. Edhe për këtë është shumë e rëndësishme fjala e mirë, pra që thot në ajeti i Kuranit. Në çdo rast ne duhet të përdorim fjalë të mira, fjalë të sakta, pa dredhi. Edhe pastaj duhet të bëjmë edhe lutje vazhdimisht. Ato lutje, pra dy syret e fundit, të cilat mbajnë mësimin për të qëndruar larg nga të gjitha sulmet e shejtanit. Edhe pastaj kemi edhe lutjet e tjera në Kur'an. Në një ajet thotë: "Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fastaghith billah innahu was-sami'ul 'alim." Dhe Zoti thotë se kur shejtani të bën që të rrëshqasësh ose të mashtron, atëherë kërkoj mbrojtjen e Allahut. Ai me të vërtetë është i gjithdëgjueshëm edhe gjithdijshëm. Pra, duhet të bëjmë lutje tek Allahu i lartësuar për të shpëtuar nga shejtani. Auzu billahi minash shejtani rrejim duhet të themi. Duhet të themi la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim me zemër të sinqert. Pra Allahu i lartësuar vetë na jep shpresa që ai është i gatshëm që të na shpëtojë nga shejtani. Tani është puna jonë që ne të bëjmë lutjet në atë mënyrë. Ktu dua të them edhe një gjë tjetër që shejtani ka zjarrin e zelis në veten e tij. Ai është djegur në këtë zjarr që kur ishte krijuar Ademi, edhe që kur Zoti i Madhrishëm i kishte dhënë Ademit e përsi mbi të. Dhe jo vetëm që ishte djegur, pastaj kishte marrë edhe lëshimin prej Zotit që do t'i digjte, do t'i bënte njerëzit e tjerë që të digjeshin në këtë zjarr. Ky zjarr është tmerrsisht i rrezikshëm. Edhe pikrisht ky zjarr ka shkaktuar shqetësim të madh në zemrat e njerëzve. Prandaj çdo ahmedian duhet të ruhet nga ky zjarr. Dhe për të shpëtuar nga ky zjarr, sidomos duhet të lutemi, duhet të përgjërohemi duke qarë para Zotit. Shejtani bën dy lloje sulmesh. Një sulm që bën ai bën që në mënyrë që njeriu të largohet nga Zoti. Edhe një tjetër sulm ai bën për të futur ndasi midis njerëzve. Ndërsa fjala e mirë që porosit Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar është ajo që mundson të dyja lidhjet. Pra mundson edhe lidhjen me Zotin, edhe lidhjen me njeriu. Pra kjo është porosia për ne. Ne motoja jonë, motoja e këtij xhamati është dashuri për gjithë urrejt për askënd. Ne me të madhe, me plot gojë e përhapim këtë moto. Në çdo mbledhje ne e tregojmë këtë moto. Dhe duhet të shikojmë se ne vetë sa deri ku e praktikojmë këtë moto. Unë vazhdimarve të xhamatit që ne fjalëve të Kuranit ruhani mëshirë për njëri tjetrin. Pra, nëse ne do të kemi moton dashuri për askënd, edhe vetë nëse do të praktikojmë këtë, atëherë do të jemi besimtar të vërtet. Ne përveç motos tregojmë edhe njëshmërinë e xhamatit. Përdorim fjalë në fjalimet tona në mënyrë bindëse tregojmë që sa i njëshëm është ky xhamat, por këto argumente vlejnë atëherë kur ne vet jemi të tillë brenda xhamatit si antar pra ndërmjet ndaj njëri tjetrit. Një tjetër gjë që dua të them, e cila gjithashtu është mbështetëse për të për të aplikuar gjitha këto porosi, është që ne të kultivojmë shprehinë e faljes, pra që të falim mëkatet e të tjerëve, gabimet e të tjerëve. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra ne të jemi një edhe në fjalët tona edhe në veprat tona, nuk duhet të jemi ndryshe, për ndryshe shejtani do të na sulmojë edhe ne nuk do të jemi në grupin e robërve të të gjithë mëshirshmit. Prandaj ne duhet të kemi parasysh që shejtani do të vazhdojë të bëjë punën e tij. Ai që nga krijimi i Ademit kishte marrë lëshimin prej Zotit, që do të përpiqe të devijonte çdo njeri nga ajo kohë e në të ardhmen. Dhe kishte thënë Zotit që robrit e Zotit do të jenë më pak, edhe robrit e mi do të jenë më shumë. Dhe Allahu i lartësuar i ishte përgjigjur që çdo kush që do të ndjek ty, unë do ta fus në zjarrin e xhehenemit. Në këtë kohë, si që tregova disa shembuj, ka shumë gjëra në këtë kohë që na çojnë drejt zemërimit, drejt mospëlqimit të Zotit. Por përdorimi i tyre i saktë mund të na çojë edhe drejt pëlqimit të Tij. Mund të na largojë nga mëkatet që burojnë prej tyre. Një prej tyre është televizori. Ajo televizori është një mjet që sjell informacione të shumta, por në këtë kohë pikrisht ky mjet është bërë shkak i shfaqjes së shumë gjërave të pahishme. Xhamati Ahmedia është ai xhamat i cili përdor në mënyrë të duhur këtë mjet përmes MTA-s. Unë vazhdimisht u them antarëve të xhamatit që të përfitojnë nga ky mjet. Edhe në xhelsa u kam thënë disa antarëve të cilët nuk përfitonin ashtu siç duhet nga ky mjet. Edhe më pas dy javësh kur më takuan sërish, më thanë se sa shumë ata kanë përfituar vetëm brenda një jave apo brenda 10 ditësh nga kjo sofër shpirtërore që ekziston në xhamat. Sepse përmes MTA-s juve do të keni një rritje të jashtëzakonshme edhe në dije, edhe në spiritualitet. Përmes MTA-s ju do të kuptoni edhe argumentet e xhamatit. Pra, unë edhe një herë duat ju tërheq vëmendjen që përqendrohuni shumë tek MTA. Shtëpi tuaja të përfitojnë sa më shumë nga ky bekim, në mënyrë që ju të shtoheni në dije e në spiritualitetin, dhe pasardhësit tuaj të jenë të qëndrueshëm në bazat e xhamatit. Pra ne duhet të përpiqemi maksimalisht që të lidhim veten me MTA, pra me kanalin MTA. Tani përveç fjalimeve të xhumas, edhe emisionet të tjera jepen live, të cilat janë të mbushura me dije spiritualitetit dhe argumente të fesë e të besimit. Ato rrisin nivelin e dijes në xhamat. Xhamati shpenzon qindra mijëra dollar për këto emisione, vetëm që antarët e xhamatit të reformohen. nëse antarët e xhamatit nuk përfitojnë siç duhet nga këto, atëherë e privojnë veten. Të tjerët alhamdulillah po përfitojnë sa maksimalisht. Ata janë përmes emtias janë duke parë vërtetësinë e xhamatit, janë duke kuptuar realitetin e njëshmërisë së Zotit të Lartësuar, janë duke kuptuar bukurinë e Islamit të vërtet. Pra ahmedianëve të këtushëm, edhe ahmedianëve që vjetojnë kudo në botë, u them gjithve që të përfitojnë sa më shumë nga kanali MTA, sepse kjo është një bekim shumë i madhë. Përveç këtyre dobive, kanali MTA gjithashtu ka një bekim që ai lidh xhamatin me kalifatin, mundson një lidhje të fortë me kalifatin. Allahu i lartësuar ka dhënë mendje njeriut, dhe duke përdorur këto, ai shpik gjëra nga më të reja. Allahu thot, inna ja'alna ma'al ardhi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ne kemi bër çdo gjë që ekziston në këtë tokë si zbukurim për të, pra për tokën, në mënyrë që të sprovojmë se kush nga ju bën veprat më të mira. Pra në këtë ajet Allahu çdo gjë të kësaj bote, çdo shpikje që prodhohet në këtë botë e quan si zbukurim. Pra vetë Zoti tregon që çdo gjë që ekziston në këtë botë ka dobi të saj. Por dobia e tyre do të realizohet, do të përfitohet atëherë kur ajo do të lidhet me veprën më të mirë të njerëzit. Me vullnetin e bërjes së veprave të mira të nga ana e njerëzit. Pra, të gjitha shpikjet që bëhen në këtë botë mund të shndrohen në mjete që shkaktojnë vepra të mira, sepse ato janë të bukura sipas Zotit, por kjo mund të ndodhë atëherë kur njeriu do të ketë parasysh pëlqimin e Allahut. Përndryshe, ato janë sprova. Ato janë sprova shumë të mëdha, shumë të rrezikshme për njeriu. Për shembull, siç ju tregova për televizionin, është një sprovë shumë e madhe për njerëzit. Kemi internet, kemi mjetet e tjera ku bëjnë chatting. Të gjitha këto janë sprovat shumë të mëdhaja. Shumë familje prishen për, duke u futur në grackën e këtyre sprovave. Të rinjt prishen, devijohen, bëhen të pamoralshëm. Por robi i vërtet i përdor këto mjete përmes fjalëve të mira dhe përmes veprave të mira, edhe synon pëlqimin e Allahut. Për të kërkuar pëlqimin e Allahut, ai ndjek porositë e tij që janë përmendur në Kur'anin famullar. Në këtë fjalim nuk mund të përmend të gjitha porositë. Një tjetër gjë që dua të nxjerr në pa, dua t'ju tërheq, për të cilën dua t'ju tërheq vëmendjen, është ajo që ka lidhje me fjalën e mirë, është ajo që thot Allahu në Kur'anin famullar në këtë ajet: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan." وقال انني من المسلمين. ذكوش مون تيت هميشه اسن بول اسن امر قسام ادي ذكوش مون تيت ماي ما مير سي اي ائيلي برا ائيلي مفيالن اتي ثرت تيرت دريت اللهوت ده ويت بن وپرا تميرا ده ثوت سي اون يام ندر تبيندوريت. Ajetin që recitova në fillim tregonte që besimtarët e vërtet janë ata që thonë fjalët më të mira. Dhe ky ajet që sapo lexova para jush tregon që të gjitha fjalët e mira përmblidhen në këtë porosi që që robi i Zotit të ftojë të tjerët drejt Allahut me fjalën e mirë. Pra tani ata ahmedian që janë të angazhuar për të thirrur të tjerët drejt Allahut duhet të analizojnë veten se deri ku ata janë duke thënë fjalë të mira edhe duke janë duke vepruar në bazë të tyre. Unë që në fillim ju kam thënë edhe ajetin tjetër që mos përputhja midis fjalës dhe veprës është një mëkat shumë i madh në sy të Zotit. Pra, si që kam treguar holësisht, që nëse doni të ftoni të tjerët drejt Allahut, atëherë duhet të keni përputhshmëri midis fjalës dhe veprës tuaja. Dhe ju të jeni plotësisht në përputhje me pëlqimin e Allahut. Sepse ftesa drejt Allahut është vepra më e mirë në sy të Allahut. Allahu thot se fjala më e mirë është që të thrasësh dikë drejt ti. Por, thot që bashkë me këtë duhet të bësh edhe vepra të mira. Amal salih, si që thot në arabisht. Qëfar do thot amal salih? Do thot ajo vepër që është në përputhje me udhëzimin e Allahut, që përhap të mirat, që është si pas kohës, që sjell reformën. Unë dua t'ju jap një shembull të veprës së mirë këtu, një shembull i cili edhe pse nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me temën, megjithatë ajo jep prapse prap një kuptim. Për shembull, Allahu i lartësuar vazhdimisht thotë se ne duhet të kemi shprehin për të falur të tjerët pra gabimet të tjerëve. Por ne falim një vjedhës i cili e ka shprehi vjedhjen ose ndonjë vrasës që është bërë vrasës seri, domethënë i vazhdueshëm, atëherë kjo falje nuk është vepër e mirë sepse nuk përputhet me urtësinë që na dha Zoti i Madhrishëm, sepse nga falja e tillë përhapet më shumë e keqja dhe shoqëria njerëzore shqetësohet akoma më shumë. Dënimi i një njeriu të tillë, i cili vjedh apo vret vazhdimisht, bëhet i domosdoshëm. Pra ka shumë shembuj që sqarojnë se çfarë do të thotë vepra e mirë. Sidoqoftë, ftesa drejt Allahut është ajo sipas këtij ajeti, është vepra më e mirë tek Allahu. Pra është fjala më e pëlqyeshme tek Allahu. Por askush nga ju nuk duhet të kujtoje duke menduar që unë ftoj të tjerët drejt Allahut, unë bëj veprën më të mirë nëse ai në shtëpinë e tij nuk ka marrëdhënie të mira me familjen, pra me gruan dhe me fëmijët e tij, atëherë ai nuk përputhet me pëlqimin e Allahut. Po ashtu një grua e cila edhe pse është angazhuar në tabligh, pra në ftesën, në bërjen e ftesës drejt Allahut, nëse vet nuk është e shembull për në veshjen e saj, pra që veshja e saj të ketë vetin e turpit, atëherë edhe ajo nuk përputhet me pëlqimin e Allahut. Një njeri që pranon fen islame përmes një gruaje të tillë, ai kur do të lexojë Kur'anin, do të zbulojë dyfytyrësinë e saj, që ajo e kishte ftuar drejt Islamit, por kur ai person që pranoi Islamin e lexon në Kur'an që turpi është vetia e pandashme e muslimanit, sidomos e muslimanes, atëherë ai person do të bie në dilemë midis Islamit dhe midis sjelljes së asaj gruaje. Pra, në të njëjtën mënyrë ka edhe veste të tjera që duhet të heqim nëse duam të ftojmë të tjerët drejt Allahut, siç janë vestet vesti i gënjeshtrës, përgojimi, gjitha këto duhet të heqim. Nuk mund të ndodh që nuk mundet që ne vetëm duke mëtuar se ftojmë të tjerët drejt Allahut të pohojmë që Zoti do të na falë gabimet e tjera. Kjo nuk mund të ndodhë, sepse sipas këtij ajeti Allahu thotë që ata që ftojnë drejt Allahut, së pari bëjnë veprat e mira. Pastaj i binden tërësisht Allahut, por në të gjitha porositë e tij. Ai është muslimani i vërtet. Kjo është shenja e një muslimani të vërtet. Unë në kuadrë të kësaj u them antarve të Australisë që ata duhet të kenë parasysh pra këtë porosi, edhe për të ftuar të tjerët drejt Allahut, ata në rast të parë duhet të reformojnë veten e tyre. Pra të jenë edhe pastaj të jenë të bindur në të gjitha porositë e Allahut. Ka nevojë që të jepni shembull në këtë drejtim. Popullësia e këtij shteti është 23 milion, edhe pse nga sipërfaqja është i madh, madje është një kontinent. Megjithatë, popullësia nuk është e madhe. Gjithë popullësia është kufizuar vetëm në disa qytete. Është vërtet që disa qytete janë shumë larë nga njëra tjetra në distancë, por siç ju kam thënë edhe gjatë gjalcës, që të rinë pra Khudam, Lajna, do të thënë gratë e të moshuarit, do të thënë ansar, duhet të angazhohen në punët e tabligut, pra në përhapjes e mesazhit. Detyra jonë është që të përcjellim mesazhin. Rezultati është në dorën e Zotit. Nëse ne do të punojmë me qëndrueshmëri, edhe bashkërisht do të bëjmë edhe lutje, atëherë inshallah taala patjetër Zoti do të na jap rezultate. Të mos thot në njëri më vonë që unë nuk njoh gjematin Ahmedia. Rastisht ditën e Bajramit edhe unë po ndiqja programet e kanalit MTA dhe programin që jepe live nga studio e gjematit Australia, në të cilin Zëvendës Amir Sahibi, Zëvendës Amir Sahibi, Khalid Sefullah Sahibi tregonte që kalifi i katërt i Mesihut Ummetul Islam kishte ardhur këtu në vitin 1989, dhe atëherë kjo xhami duke shumë e madhe, sepse ishin vetëm 250 veta që falin namaz. Dhe sot pikrisht në këtë xhami ishin 2500 veta. Edhe thoshte se kjo është një rritje e jashtëzakonshme. Edhe unë në mënyrë të vetvetishme thash alhamdulillah. Edhe thash se vërtet duhet të falenderojmë Allahun. Por pas një qasti u futa në mendime dhe u shqetësova që për 24 vite, pra nga viti 1989 e deri më sot, për 24 vite, gjithë këta njerëz që janë shtuar vetëm nga emigrantët që kanë ardhur nga Pakistani dhe nga ishujt Fiji. Me tablik, pra me përhapjen, me propagandë, ju keni bërë maksimumi 2 apo 4 veta Ahmedian, edhe ata nuk i mbajtët dot. Pra, në 24 vite, ju nuk arritet të bonit asë 24 Ahmedian, pra, po flasë për Ahmedianët vendas, pra, asë një Ahmedian për një vit. Dhe kjo rritje që ju keni, është për shkak të paksimit që u bë në Pakistan dhe ishujt Fiji. Jo për shkak të përpjekjeve të gjematit të Australisë. Pra, ne nuk duhet të mbyllim sytë nga realiteti. E gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Kjo është diçka shumë shqetësuese, të paktën për mua jashtëzakonisht shqetësuese. Pra, unë mendoj që ju duhet të bëni një plan, edhe duhet të arrini tek njerëzit vendas, edhe të bëni tablik. Pra, të bëni dava tek ata. Jo vetëm tek ata, por këtu ka edhe grupe të tjera etnike siç janë arab edhe të tjerët, duhet shkoni edhe tek ata për të përcjellë mesazhin e xhamatit, por me një program të caktuar, me një angazhim të plot. Kam vënë re që vendasit pra nga të Australisë kanë vullnet për të dëgjuar, pra dëgjojnë shumë kur thua në një gjë, të dëgjojnë me vëmendje. Edhe për këtë arsye, ne ju duhet të zgjeroni kontakte dhe duhet të arrini tek ata njerëz, edhe jam i bindur që njerëz të delir, të sinqert, pa tjetër, do të vinë edhe do të pranojnë islamin e vërtet për mes jush. Në çdo shtres duhet të dërgoni mesajin e islamit, mesajin e paqes të islamit e të vlazris së ti. Në Melbourne, ata njerëz që kam takuar, jo Ahmedian, jo musliman, ata njihnin Ahmedianët, por nuk i njihnin islamin e vërtet. Pra ata njihin gjematin si një shoqëri, ku ka njërës të mirë, por nuk njihin islamin. Pra ju nuk i keni treguar akoma bukurin e islamit atyre njërzve. Pra ka shumë nevoj që të punoni në këtë drejtim. Një Ahmadiani të devotshëm i është dhënë çmim gjatë gjelsës për përpjekjet e tij. Ai edhe pse është i dobët nga ana shëndetësore, por ka shpëndar 20,000 kopje të fletushkës së xhamatit që mban mesazhin e paqes të Islamit. Ju thoni se në gjithë vendin jeni 4,000 antar. Sipas me jeni më shumë, sidoqoftë, nëse edhe gjysma e antarëve tuaj, pra 2,000 antar do të shpëndanin nga 5,000 kopje të kësaj fletushke. Atëherë deri tani do të shpëndanit 10 milion fletushka. Pra mund të përhape mesazhi i paqes të paktën në gjysmën e popullsisë brenda një viti. Pastaj do të përgatitet fletushka tjetër me një mesazh të ri për të bliun, pra për përhapjen e mesazhit, përhapjen e xhamatit. Madje unë mendoj që nëse do ta bënit vetëm 1/4, madje vetëm 1/10 e kësaj, media vetvet ju do të interesohet për ju. Dhe gazetat vetë do ta përcillin mesazhin tuaj dhe me anë të tyre mesazhi juaj do të kalonte edhe në shumë shtete të tjera. Kështu ndodhi edhe në Amerikë. Xhamati bëri përpjekjet e tij, pastaj punën tjetër e bëri media. Keni kontakte të forta me median, kam parë që keni përparuar në këtë drejtim, por këto kontakte duhet të përdoreshin për të përhapur islamin e vërtet. Këtu kanë ardhur shumë njerëz të moshuar që janë nga vende të ndryshme. Edhe atyre dua të them se derisa nuk keni ndonjë punë dhe jeni të lirë, atëherë dedikoni kohën tuaj dhe shpërndani fletushkat. Merrni literaturën e xhamatit dhe bëni tabliq duke shpërndar atë. Këto shifra që ju kam treguar janë thjesht për t'ju ndërgjegjësuar. E di që shpenzimet e printimit në Australi janë të larta, dhe mbase xhamati vendas nuk i përballon dot ato. Një fletush kur botohet në miliona kushton 5 apo 10 cent. Prapse kostoja totale, për shembull për 10 milion tirazh, shkon deri në 500,000 dollar. Mendoje se mund të printoni të paktën në disa qindra mijë, nëse jo në miliona. Dhe kjo mund të realizohet. Pra, mund të bëhet shumë punë në këtë mënyrë. Pastaj, si që thash, nëse keni kontakte me median, pjesën tjetër të punës suaj e bën ajo. Kam dëgjuar që ju e dhëzuroni gjakë. Herë pas here, shumë mirë. Por edhe këtë program duhet ta lidhni me Islamin në mënyrë që mësimi i Islamit për paqe të dalë në pah për njerëzit. Atëherë njerëzit do t'i kushtojnë rëndësi mesazhit ton, inshallah. Dhe atëherë do të hapen rrugë të reja. Dhe siç u thash, gjëja më e rëndësishme për këtë detyrë janë veprat tuaja të mira. Ju të përparoni në vepra të mira e të forconi në besimin ndaj Allahut. Të keni më shumë vëmendje te lutjet. Allahu i lartësuar na bëft të jemi në grupin e robërve të tij, të cilët bëjnë vepra të mira dhe përparojnë në bindje e në nënshtrim ndaj Allahut dhe që synojnë pëlqimin e tij. Zoti vetë na dhënë edhe rezultate në mënyrë që numri ynë në këtë vend të rritet edhe me njerëzit vendas. Amin. Pas namazit do të udhëheq një gjenaze në munges e cila është sahibzadi Amatul Matin sahibas që ishte e bia e kalifit të dytë të Mesihut Premtuar alayhis salam dhe bashortja e Sayyid Mir Mahmud Ahmed Nasir sahibit. Ka ndrur jetë në 14 tetor gjatë natës. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Zotit tek ai do të kthehemi. Para 2-3 ditësh u bë dhe varrimi. Ajo kishte lindur me 21 dhjetor në vitin 1936 dhe pra kishte lindur në shtëpinë e Mesihut Premtuar alayhis salam. Dhe nëna, gjyshja, domethënë bashortja e Mesihut Premtuar alayhis salam kishte bërë shumë lutje për të. Dhe edhe vetë kalifi i dytë gjithashtu bëri lutje, shumë lutje për të. ajo është e bija e kalifit të dytë dhe ishte e bija e kalifit të dytë dhe Hazret Sayyida Maryam Siddika sahibas. Kalifi dytë i Mesihut Premtuar Islam, pra i biri premtuar Muslim Maud, ka shkruar edhe disa poezi rreth disa poezi në emër të kësaj vajze, të kësaj bie, të cilat janë botuar në një libër që është për fëmijë. Merirat din bas yahi ek sada hai ke is alame kon ka ek khuda hai. Këto ishin dy vargje të para të njërës prej poezive. Kam parë që fëmijët e kalifit të dytë janë jashtëzakonisht të devotshëm, thellësisht të zhytur në dashurinë ndaj Allahut, edhe namazet i falin me një përkushtim dhe përgjërime të mëdha, edhe e ndjera ishte njëra prej tyre. Ajo ka qenë pra bashortja e një misionari i cili pra ky çift bashkërisht kishte shërbyer xhamatit në Spanjë për shumë vite, edhe në Amerikë. Atëherë ajo pra e ndjera ka përmbushur detyrën e bashortes së një misionari ashtu si duhet, edhe në kohën kur ishte përuruar xhamia e xhamatit në Spanjë, ajo kishte shërbyer me vetmohim dhe përkushtim të madh. Pra atëherë kur kalifi i katërt kishte vizituar Spanjën dhe kur edhe deri në orën 3 të natës qëndronte e zgjuar për të organizuar, për të rregulluar ushqimin dhe gjitha gjërat e mysafirëve, edhe gjitha gjërat i bonte në mbikëqyrjen e vet. Atëherë nuk kishte në një kuzhinë veçantë të xhamatit atje. Edhe në Amerikë kur ka qenë, xhamati nuk kishte mjete, edhe ato për ajo nuk kishte lavatrice ose mjete të tjera. Edhe të tjerët kur i ofronin në një ndim, ajo refuzonte, e thoshte se punët e shtëpis unë i bëj vetë. Ajo shërbeu edhe në postet të ndryshme të lajnas, pra të grave të Ahmadiane të Pakistanit. Kishte dashuri të veçantë ndaj kalifatit me mua pasi jam zgjedhur si kalif. Kishte një respekt të thellë ndaj kalifatit, ndaj institucionit të kalifatit. Vetëm vitin e fundit kur ajo kishte ardhur këtu në Angli, i kishte thënë dikujt që nuk kam mundësi të flas më me kalifin për shkak të respektit që ai kishte ndaj meje. Ai la pas 4 djem një vajzë dhe bashortin. Dy prej djemve janë të dedikuar. Njëri ka mbaruar doktoratën në Amerikë, pastaj në Amerikë në computer science, në shkencat kompjuterike, i cili tashmë shërben në Pakistan në zyrat e xhamatit. Dhe tjetri gjithashtu mbaroi studimet, madje ishte punësuar në Amerikë dhe kur e dedikoi veten, e la punën atje dhe erdhi tek unë dhe shërben me mua këtu në Angli. Vetëm para disa ditësh, për shkak të shëndetit të nënës, ai është kthyer, ai ka shkuar në Pakistan. Zoti ia ngrit nivelet në xhenet së ndjerës. Vajza e saj është në Holand, dhe dy djemë të tjerë, njëri prej tyre është në Dubai dhe një tjetër është në Amerikë. Jeton në Amerikë, ai është mjek. Ndërsa bashorti po ndihet shumë i vetmuar, sigur padyshim ka pasur një shoqëri të gjatë të një bashorte jashtëzakonisht të dashur, edhe lutemi që Zoti vetë me bekimin e tij i dhën qetësi Mir sahibit, edhe janë ngrit nivellet në xhenet së ndjerës. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.